Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Григория Чудотворца.
Сегодня, 30 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θαυματουργό.
Святой родился в III веке в городе Нео-Кесарии на севере Малой Азии. Родители дали юноше прекрасное образование, но он искал смысл жизни, и светских знаний для этого было недостаточно. Григорий отправился в Александрию, где познакомился с верующими во Христа и принял крещение. Вернувшись в родной город, он жил отшельником, проводя время в посте и молитвах. Христиане Нео-Кесарии, узнав о духовных подвигах Григория, избрали его епископом. Святитель вдохновлял паству своей верой. По его молитвам не раз совершались чудеса. По преданию, когда Григорий принял кафедру, в Нео-Кесарии было только 17 христиан, а к моменту его кончины в городе осталось 17 язычников.
Ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην πόλη της Νεοκεσαρίας, στα βόρεια της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του έδωσαν στον νεαρό άνδρα μία εξαιρετική εκπαίδευση, αλλά ο ίδιος αναζητούσε το νόημα της ζωής και η κοσμική γνώση δεν ήταν αρκετή για αυτόν. Ο Γρηγόριος πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου συνάντησε πιστούς χριστιανούς και βαπτίστηκε. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, έζησε ως ερημίτης και περνούσε τον χρόνο του με νηστεία και προσευχή. Οι χριστιανοί της Νεοκεσαρίας, έχοντας μάθει για τα πνευματικά του κατορθώματα, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Ο Άγιος ενέπνευσε το κοπάδι του με την πίστη του και θαύματα έγιναν μέσω των προσευχών του πολλαπλές φορές. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, όταν ο Γρηγόριος ανέλαβε τον θρόνο, υπήρχαν μόνο 17 χριστιανοί στην Νεοκεσαρία, ενώ όταν πέθανε, έμειναν μόνο 17 ειδωλολάτρες στην πόλη.
4 декабря в юлианском православном календаре праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии ребенком привели ее в Иерусалимский храм по обету данному Богу. В священное здание вело 15 высоких крутых ступеней. Трехлетнюю Марию поставили на первую из них, и она без посторонней помощи легко взошла до самого верха. Это событие исполнено для христиан глубокого смысла. Архимандрит Иоанн Крестьянкин в своей проповеди, посвященной празднику, сказал: «С вхождением в храм Пресвятой Богородицы небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности».
Στις 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, είναι η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Ως παιδί, οι γονείς της Παναγίας την έφεραν στο ναό, στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με εντολή που δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό. 15 απότομα σκαλοπάτια οδηγούσαν προς το ιερό. Η 3χρονη Μαρία τοποθετήθηκε στο πρώτο σκαλοπάτι και χωρίς βοήθεια ανέβηκε εύκολα στην κορυφή. Αυτό το γεγονός είναι γεμάτο με βαθιά σημασία για τους χριστιανούς. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κρεστιάνκιν, στο κήρυγμά του αφιερωμένο σε αυτή την εορτή, είπε: «Με την είσοδο στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Παράδεισος ενώθηκε με την γη και η αιωνιότητα μπήκε στο χρόνο, αγιοποιώντας τον αιώνια».
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует мученика Платона, благоверных князей Михаила Тверского и Александра Невского, и чтит память святителя Филарета, митрополита Московского, архипастыря, главным достижением которого стал перевод Библии с церковно-славянского на русский язык.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Πλάτων, τους ευγενείς πρίγκιπες Μιχαήλ του Τβερσκόη και τον Αλέξανδρο Νεύσκη. Τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου, του Μητροπολίτη Μόσχας, του οποίου το κύριο επίτευγμα ήταν η μετάφραση της Νέας Διαθήκης από την εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα στην καθομιλουμένη ρωσική γλώσσα.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 ноября, церковь молитвенно вспоминает апостола Андрея. Этого святого называют первозванным, поскольку он первым откликнулся на призыв Христа. После сошествия Святого Духа на апостолов, Андрей отправился с проповедью в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Балканы, побережье Черного моря, Причерноморье и Крым. Предание, связавшее апостола с русскими землями, породило особое к нему отношение в России. Так, орден Андрея Первозванного стал высшей наградой российского государства. А флаг с изображением косого креста, орудием мученической кончины апостола, до сих пор является символом военного флота державы. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святой апостол Андрей Первозванный, моли Бога о нас!
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ανδρέα. Ο Άγιος Ανδρέας ονομάζεται Πρωτόκλητος, δηλαδή ο πρώτος καλεσμένος, αφού ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Χριστού. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, ο Ανδρέας ξεκίνησε να κηρύττει στις ανατολικές χώρες. Πέρασε από τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια, τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και την Κρυμαία. Η παράδοση που συνέθεσε τον Απόστολο με τα ρωσικά εδάφη προκάλεσε μια ιδιαίτερη ευλάβεια απέναντί του στη Ρωσία. Έτσι, το τάγμα του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου έγινε το υψηλότερο βραβείο του ρωσικού κράτους και η σημαία με την εικόνα ενός λοξού σταυρού, το σταυρό δηλαδή απάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Απόστολος, εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο του ρωσικού ναυτικού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολε του Χριστού Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Κύπρι.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старостильному календарю, во время литургии читался отрывок из 10 главы Евангелия от Луки, стихи с 25 по 37. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он или Антонио Борисов, а на плероти кацегетитис теологикис академиестис мошхас, тин перазмени кириакис тин ортодоксис эклесиес анатон кузму, пузун симфона мето палио имерологио, κατά την διάρκεια της λειτουργίας διαβάστηκε απόσπασμα από το 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και από στίχους 25 έως 37. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Εκείνες τις ημέρες κάποιος δικηγόρος πλησίασε τον Ιησού θέλοντας να τον βάλει σε πειρασμό και είπε: «Δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Τι είναι γραμμένο στο νόμο, τι διαβάζεις?» Και ο δικηγόρος απάντησε: «Θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την δύναμη και με όλο το μυαλό σου και τον γείτονά σου σαν τον εαυτό σου». Ο Ιησούς του είπε: «Απάντησες σωστά. Κάνε αυτό και θα ζήσεις». Αλλά αυτός, επιθυμώντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο γείτονάς μου?» Και ο Ιησούς είπε: «Κάποιος άνδρας πήγαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και συνελήφθη από τους ληστές, οι οποίοι έβγαλαν τα ρούχα του, τον τραυμάτισαν και έφυγαν, αφήνοντάς τον μόλις ζωντανό. Κατά σύμπτωση, ένας ιερέας περπατούσε εκεί και βλέποντάς τον έφυγε. Ομοίως, ο Λεβίτης που ήταν εκεί ήρθε, κοίταξε και έφυγε. Αλλά ένας Σαμαρίτης, καθώς περνούσε, τον βρήκε και βλέποντάς τον λυπήθηκε και πλησιάζοντας έδεσε τις πληγές του, ρίχνοντας λάδι και κρασί. Και αφού τον έβαλε στο γαϊδουράκι του, τον έφερε στο ξενοδοχείο και τον φρόντισε. Και την επόμενη ημέρα, φεύγοντας, έβγαλε 2 δινάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε: «Φροντίστε τον, και αν ξοδέψετε τίποτα παραπάνω, όταν επιστρέψω θα σας τα δώσω». Ποιος από αυτούς τους 3 νομίζετε ότι ήταν ο γείτονας με αυτόν που πιάστηκε από τους ληστές? Ο δικηγόρος είπε: «Αυτός που του έδειξε έλεος». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε να κάνεις το ίδιο».
Летом 1859 года швейцарский предприниматель Анри Дюнан направлялся на встречу с императором Франции Наполеоном III. Дюнан предполагал решить с правителем важные для себя торговые вопросы, но жизнь вместо этого послала ему более значимое дело. В то время Франция в союзе с итальянцами воевала с Австрией, и Дюнан, сам того не предполагая, оказался в самой гуще боевых действий, а именно стал свидетелем последствий жесточайшего сражения при Сольферино. То Калакире, то Хиле Октакосье Огдонта Инья, о Элвитош Эпихилиматиаш Эрикош Динан, итон что зромо ту я синандиши мето гало автократора Наполеонда тон трито. О Динан скупове на эпилиши семандика имбурика житимата метон киверните, ала ижаи ту эстеле пьо усиастики зулия. Εκείνη την εποχή η Γαλλία συμμαχία με τους Ιταλούς πολεμούσε με την Αυστρία και ο Δινάν, χωρίς να το γνωρίζει, βρέθηκε στο μέτωπο των μαχών, δηλαδή είδε τις συνέπειες της άργυρας, της άγριας μάχης στο Σολφιλίνο. 1000 раненых солдат лежали на улицах города. Если итальянские военные еще получали какой-то уход, то французам местные жители просто боялись помогать. Вдруг вернутся австрийцы, которые раньше контролировали Сольферино, и покарают их за предательство. Дюнан был поражен жестокостью битвы, но еще больше его расстроило равнодушие людей. швейцарский предприниматель бросился помогать всем солдатам без разбора. А затем все же сумел достучаться до совести жителей Сальфелина, воскликнув: «Все мы братья!» Эта фраза в конце концов стала девизом организации, основанной Дюнаном и названной им «Красный крест». «Красный крест» с тех пор оказывает медицинскую помощь всем людям, вне зависимости от их национальности и религии. «Хилиадес терматиес стратиотис врис контанстус дромустис полис, ойтликос стратос эксакулуthusena ехи капио идос фронтидас, αλλά οι ντόπιοι φοβούντας απλά να βοηθήσουν τους Γάλλους. Τι γίνεται αν οι Αυστριακοί, που προηγούμενος είχαν τον έλεγχο του Σολφιλίνου, επιστρέψουν και τους τιμωρήσουν για προδοσία?» Ο Ντιονάν χτυπήθηκε από τη βαρβαρότητα της μάχης, αλλά ήταν ακόμη πιο αναστατωμένος από την αδιαφορία του λαού. Ο Ελβετός επιχειρηματίας έσπευσε να βοηθήσει όλους τους στρατιώτες αδιάκριτα και μετά κατάφερε να φτάσει στη συνέδριση των κατοίκων του Σολφιλίνου αναφωνώντας: «Είμαστε όλοι αδέλφια». Αυτή η φράση στο τέλος έγινε το σύνθημα της οργάνωσης που ιδρύθηκε από τον Ντινάν και ονομάστηκε από αυτόν «Ερυθρός Σταυρός». Έκτοτε ο Ερυθρός Σταυρός παρέχει ιατρική περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τη θρησκεία τους. Прозвучавшее евангельское чтение также говорит нам о том, что истинное милосердие не имеет границ, хотя некоторым современникам Христа казалось иначе. Знатоки закона полагали, что помощь необходимо оказывать исключительно единоверцам. Остальных же вполне было возможно оставить и без нее. Спаситель разрушает данное представление, рассказывая знаменитую притчу о милосердном самарянине. Ее герой проявляет любовь по отношению к ограбленному и избитому разбойниками иудею, которого находит на дороге в Иерихон, в отличие от ветхозаветного священника и левита, служителя Иерусалимского храма. Те прошли мимо избитого единоверца, а самарянин поступил иначе. Спас жизнь еврея, несмотря на то, что между самарянами и иудеями имелась страшная вражда. И анахнуши ту евангелию по диаваштике машли и пишешь, оти то алитино элиос дэн эхи ория, анке орисмени синхрони ту Христу пистеван диафоретика, и идики ту ному пистеван, оти его ифе препина парехете апоклистика стус синтрискус, и υπόλοιποι θα μπορούσαν να μείνουν ανελέητοι. Ο Σωτήρας καταστρέφει αυτήν την ιδέα λέγοντας την περιφήμη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ο ηρώος Σαμαρίτης δείχνει αγάπη για έναν Εβραίο που ληστεύτηκε και εκτυπήθηκε από ληστές, τους οποίους βρίσκει στο δρόμο προ την Ιεριχώ. Σε αντίθεση με τον Ηλία και τον Λεβίτη της Παλαιής Διαθήκης, λειτουργεί του ναού της Ιερουσαλήμ. Πέρασαν από τον ξύλο δαρμένο συμπατριώτη, αλλά ο Σαμαρίτης ενέργησε διαφορετικά. Έσωσε τη ζωή ενός Εβραίου, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μία τρομερή εχθρότητα μεταξύ των Σαμαριτών και των Εβραίων. Мы живем в непростое время, время, когда весь мир охвачен страхом и страданиями из-за самых разных болезней. К сожалению, войны тоже не прекратились, а сколько людей ежедневно умирают от голода. Конечно, один человек не в состоянии помочь всем, и подчас мы находим себя на месте Дюнана, метавшегося по улицам Сальфелина, стремясь в одиночку спасти жизни многих несчастных солдат. Евангелие успокаивает душу и предлагает для нашего милосердия верный путь, который состоит в следующем – откликаться на просьбы людей, находящихся рядом, помогать тем, кто этого просит и в этом нуждается. «Зуме се дисколус керус, ми эпохи пу олоклерос о космос пнигете апо фово ке талепория лого, ми эс пикелиас ас ценион. Δυστυχώς ούτε οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν. Πόσα άτομα πεθάνουν καθημερινά από πείνα. Φυσικά, ένα άτομο δεν μπορεί να βοηθήσει όλους. Μερικές φορές νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στην θέση του Ντινάν και τρέχουμε στους δρόμους του Σολφερίνο προσπαθώντας να σώσουμε τις ζωές πολλών ατυχών στρατιωτών. Το Ευαγγέλιο καταπράβνει την ψυχή και προσφέρει το σωστό δρόμο για το έλεος μας, το οποίο έχει ως εξής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κοντινών άτομων. Βοηθήστε όσους σας ζητούν έλεος και χρειάζονται την βοήθεια σας. «Да, нельзя спасти весь мир, но от нас Господь этого и не требует. Он всего лишь просит нас поступать подобно самарянину, который пожалел избитого иудея и спас тому жизнь. Иными словами, мы призваны помогать ближним, тем, кто рядом. Подчас единственной преградой для помощи кому-то являемся мы сами, вернее, наше нежелание помочь. Будем помнить, что люди друг другу не враги, а братья и сестры. Таковыми нас создал Господь. Все разделения, вражда и рознь пришли в мир вследствие человеческой греховности. Единственным лекарством, способным эти недуги исцелить, является настоящее христианское милосердие. Ne, ολόκληρος ο κόσμος δεν μπορεί να σωθεί, αλλά ο Κύριος δεν απαιτεί από εμάς να σώσουμε τον κόσμο. Μας ζητά μόνο να ενεργήσουμε σαν τον Σαμαρίτη που λυπήθηκε το Εβραίο, που χτυπήθηκε και έσωσε τη ζωή του. Με άλλα λόγια, καλούμαστε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, εκείνους που είναι κοντά. Μερικές φορές το μόνο εμπόδιο στη βοήθεια κάποιου είναι ο εαυτός μας ή μάλλον η απροθυμία μας να βοηθήσουμε. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωποι δεν είναι εχθροί ο ένας τον άλλο, αλλά αδελφοί και αδελφές. Ο Κύριος μας δημιούργησε έτσι. Όλη η διέλυση, η εχθρότητα και η διαφωνία ήρθαν στον κόσμο ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης αμαρτίας και το μόνο φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει αυτές τις ασθένειες είναι το αληθινό χριστιανικό έλεος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρα.
Святая гора Афон погружалась в сумерки. Лодочная пристань у монастыря Симона Петра опустела. Когда последний рыбак привязал к причалу свою лодку, смотритель пристани, монах Арсений, решил выйти в море. Днем у него это никак не получалось, но, говорят, здесь и ночью клюет неплохо. Отец Арсений сел в небольшую лодку, отчалил от берега и забросил снасти. Глядя на поплавок, он не заметил, как течением его отнесло слишком далеко. Когда монах это понял, с помощью весел положение было уже не исправить. Течение неумолимо несло лодку в открытое море. Вот уже и огонек на пристани совсем потерялся из вида.
Ήταν σούρουπο στο Άγιο Όρος. Δεν υπήρχαν άνθρωποι στην αποβάθρο. Όταν ο τελευταίος ψαράς έδεσε την βάρκα του, ο επιτηρητής της αποβάθρας, ο μοναχός Αρσένιος, αποφάσισε να βγει στην θάλασσα. Δεν κατάφερνε να ψαρεύει κατά την εργάσιμη ημέρα. Είχε να κάνει πολλά πράγματα. Όμως, όπως λένε, τα ψάρια τσιμπάνε και τη νύχτα. Ο πατήρ Αρσένιος πήρε μια μικρή βάρκα, απομακρύνθηκε λίγο από το γυαλό και έριξε τα δολώματα. Κοιτάζοντας προσεκτικά τον φελό, δεν παρατήρησε πως η ροή του νερού τον πήγε πολύ μακριά. Όταν το κατάλαβε, ήταν αργά να βοηθήσει τον εαυτό του με τα κουπιά. Το νερό έφερνε την βάρκα στην ανοιχτή θάλασσα και εκεί χάθηκαν ήδη και τα φώτα της αποβάθρας.
В новом Афонском Патерике рассказывается, что в этот момент отец Арсений упал на колени прямо на дно лодки и со слезами стал молиться святителю Николаю, помощнику путешествующих на море, и Пресвятой Богородице. Монах всем сердцем почувствовал, что помощи ждать больше неоткуда, и слезно взывал к святым и Господу. Он настолько глубоко погрузился в свою молитву, что постепенно забыл даже об опасности, в которой находился. Вдруг лодка стукнулась носом обо что-то твердое. Отец Арсений оглянулся и увидел мостки пристани. Он долго не мог поверить своим глазам и горячо возблагодарил Бога за помощь.
Στο νέο πατερικό του Άθου λέγεται πως εκείνη την στιγμή ο πατήρ Αρσένιος έπεσε στα γόνατα, στη βάρκα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στον Άγιο Νικόλαο, τον βοηθό των ταξιδιωτών στην θάλασσα και στην υπεραγία Θεοτόκο. Ένιωσε με όλη του την καρδιά ότι ήταν απολύτως μόνος του στην ανοιχτή θάλασσα και με κλάματα επικαλόταν τους Αγίους και τον Κύριο. Προσευχόταν τόσο δυνατά που σιγά σιγά ξέχασε τον κίνδυνο. Ξαφνικά η βάρκα χτύπησε στη μύτη από κάτι. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε το κεφάλι του και είδε την αποβάθρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό που έγινε και ευγνωμονούσε θερμά τον Κύριο.
Это оказалась пристань в Дафне. На побережье она была следующей сразу после пристани монастыря Симона Петра, откуда отчалил отец Арсений. Но ведь его уже вынесло в открытое море. А значит, только чудом, без руля и весел, вопреки всем законам физики, он смог сюда попасть. «Когда Богу угодно, отменяются законы природы», — говорил после этого случая монах Арсений из монастыря Симона Петра. Нужно только искренне в него верить и на него уповать.
Αυτή ήταν η αποβάθρα της Δάφνης, που συνόρευε με την αποβάθρα της μονής Σιμονόπετρα, από την οποία ξεκίνησε ο πατήρ Αρσένιος. Αλλά πώς, εάν αυτός μόλις τώρα ήδη ήταν στην ανοιχτή θάλασσα? Μόνο με θαυματουργικό τρόπο, χωρίς τιμόνι και κουπιά και παρά τους φυσικούς νόμους, κατάφερε να φτάσει εδώ. Όταν υπάρχει θεϊκή βούληση, καταργούνται οι φυσικοί νόμοι, έλεγε ο μοναχός Αρσένιος από την μονή Σιμονόπετρα ύστερα από αυτό το περιστατικό. Χρειάζεται μόνο βαθιά πίστη και βαθιά ελπίδα στον Θεό.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος από την Ιερά Μονή Σιμονόπετρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη.
Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» — одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо — воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Μερικοί λειτουργικοί ύμνοι αποκτούν την ιδιαίτερη αγάπη των ενωρητών επειδή ψάλλονται όχι μόνο από την χοροδία αλλά και από όλους τους παρευρισκόμενους στο ναό. Ένας από αυτούς τους ύμνους είναι «Η Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη». Συνήθως ψάλλεται το Σάββατο κατά την Αγρυπνία, δηλαδή κατά το πανηγυρικό Ευσπερινό. Ψάλλεται από όλους τους ενωρίτες. Έτσι, η Εκκλησία κηρύττει την πίστη στο μεγάλο θαύμα, την Ανάσταση εκ νεκρών του Σωτήρα του κόσμου, του Ιησού Χριστού. Ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ θα εξηγήσει την έννοια αυτού του ύμνου πιο αναλυτικά.
Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм, во время пения воскресения Христа увидевши, этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых».
«О имнус анастасин Христу Theosamini, псалете ката тен телети тис метафорастус литургику Евангелию, а потом Иро». «То литургику Евангелию ине тавтохронас, то вивлюке и икона, что ксифилоту, что простино плевроту, а пиниконизете и анастасия к некронту Иису Христу. Вот он о Иерес метафери то Евангелию, что наука та то псалмисо, анастасин Христу Theosamini, έτσι επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς Χριστός όντως αναστήθηκε εκ νεκρών.
Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресения Христа из мертвых.
«То прото мерос то имну Анастасин Христу Theosamini ине то экзис, Анастасин Христу Theosamini просконисомен Агио Кирион Иисун тон монон Анамартинон. Δεν είδαμε την Ανάσταση του Χριστού με τα δικά μας μάτια, όμως επιστευόμαστε την Ευαγγελική αφήγηση. Εάν ακούμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, γινόμαστε μάρτυρες των γεγονότων από την Καινή Διαθήκη».
Дальше идет такая фраза: «Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены.
«Паракату акуме та иксис логия, тон ставрон су Христе проскинумен, ке тин агин су анастасин имнумен ке доксазумен, сигар и Θεός имон, εκτός су άλλον ουκ είδεμεν, το όνομα σου ονομάζομεν». Δηλαδή, εμείς όχι μόνο αισθανόμαστε μεγάλη χαρά από τον γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε από πόσα βάσανα και πόσες ταπεινώσεις είχε υποφέρει ο Χριστός πριν την Ανάστηση Του. Έχουμε σωθεί για τον θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό.
Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, мы воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны его за это благодарить.
«Та эпомена логия ине та экзис, дэвте пандэш и писти проскинисомен тин ту Христу агиен анастасин, идохар илфе дья тин ставру, хара эн оло то космо. Οι πιστοί για την Εκκλησία είναι όλοι που βαπτίστηκαν στην Ορθοδόξη Εκκλησία και που πιστεύουν πως ο Χριστός αναστήθηκε και έχει σώσει όλους μας. Τα τελευταία λόγια του ύμνου είναι «Δια παντός ευλαγούντες των Κυρίων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών χαρ υπομείνας δια μας, θανάτω θάνατον όλησεν». Εδώ λέγεται για το πως ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε πάνω στο σταυρό. Ο σατήρας με το θάνατο του έχει καταστρέψει το αιώνιο θάνατο και εμείς κληθήκαμε να τον ευγνωμονούμε για αυτό το γεγονός.
Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. в сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелоди».
Ο ύμνος «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη» είναι ένα από τα απαραίτητα συστατικά του Πάσχα. Την ίδια την ημέρα του Πάσχα και τις επόμενες γιορτινές ημέρες, ο ύμνος ψάλεται πολλές φορές κατά τις ακολουθίες, γεμίζοντας τις καρδιές των προσευχόμενων με χαρά για την Ανάσταση του Σωτήρα μας. Και τώρα, σας προτείνουμε να ακούσετε τον ύμνο «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη» που θα ερμηνεύσει η Σέρβα τραγουδίστρια Ντίβνα Λιουμπόγεβιτς με την συνοδεία της χοροδίας Melody.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургические имни. Анастасин Христу Теосамени.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Схиигумени Фомарь Марджанова.
Из ворот грузинского монастыря Святой Нины, расположенного в горах Кахетии, выехал экипаж, запряженный парой лошадей. В коляске сидела сама игуменья, настоятельница монастыря матушка Фомарь Марджанова и еще несколько монахинь. Они направлялись по делам в город Тифлис. Шел 1907 год. В горах частенько можно было встретить грабителей. Однако в окрестностях монастыря о них давно уже не слышали, и матушка Фомарь отправилась в поездку со спокойным сердцем. Как и всегда, в путешествие игуменья взяла с собой икону святого Серафима Саровского, которого особенно почитала.
Από τις πύλες της Ιεράς Μονής της Αγίας Νίνας, που βρίσκεται στα βουνά της Καχετίας, βγήκε μια όμορφη άμαξα με δύο άλογα. Μέσα καθόταν η ίδια η ηγουμένη της μονής, η μοναχή Φαμάρ, Μαρτζάνοβα, και μερικές ακόμη μοναχές. Ξεκίνησαν προς την Τυφλίδα, αφού είχαν μερικά πράγματα να κάνουν εκεί. Ήταν το έτος του 1907. Τότε, πολύ συχνά, στα βουνά κρύβονταν ληστές. Όμως γύρω από το μοναστήρι, οι άνθρωποι καιρό είχαν να ακούσουν για αυτούς. Η μοναχή Φαμάρ έφυγε με το κεφάλι της ήσυχο. Όπως πάντα, πήρε μαζί της στο ταξίδι την εικόνα του Αγίου Σεραφείμ, του Σαρόφ, τον οποίο τιμούσε ιδιαίτερα.
Коляска благополучно миновала первый крутой спуск, и вдруг раздались выстрелы. Экипаж остановился. Кучер и его помощник бросились на землю. Матушка Фомарь выглянула в окно. По дороге бежали несколько человек с ружьями и пистолетами. Коляску начали обстреливать. Пули свистели прямо над головами монахинь. Выйдя из оцепенения, матушка Фомарь взяла лежащую у нее на коленях икону и громко взмолилась: «Преподобный отче Серафиме, помоги!»
Η άμαξα πέρασε τον πρώτο μεγάλο απότομο κατήφορο όταν ξαφνικά ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και σταμάτησε. Ο αμαξάς μαζί με τον βοηθό του έπεσαν τρομαγμένοι στη γη. Η μοναχή Φαμάρ προέβαλε από το παράθυρο. Είδε μερικούς ανθρώπους να τρέχουν με τουφέκια και πιστόλια. Άρχισαν να πυροβολούν την άμαξα. Οι μοναχές άκουσαν τις σφαίρες να πετάνε κοντά στα κεφάλια τους. Η μοναχή Φαμάρ άρχισε να προσεύχεται: «Όσιε πατήρ Σεραφείμ, βοήθησέ μας!»
В тот же миг выстрелы стихли. Матушка выглянула в окно. Из-за поворота верхом на лошади выехал человек в офицерской форме. За ним еще двое. Это был полицейский патруль. Злодеи бросились на утек и в мгновение ока скрылись. Офицер помог испуганным монахиням выйти из экипажа и стал расспрашивать их о случившемся. Двое его напарников отправились на поиски беглецов.
Την ίδια стигми сταμάτησαν να пировolούν. Η монахи ξαναπροέβαλε από το παράθυρο. Παρατήρησε έναν αστυνομικό με ένα άλογο συνοδευόμενο από άλλους δύο αστυνομικούς. Οι ληστές εξαφανίστηκαν αμέσως. Ο αξιωματικός βοήθησε τις τρομαγμένες μοναχές να βγουν από την άμαξα και άρχισε να τους ρωτάει τι ακριβώς συνέβη. Οι δύο άλλοι αστυνομικοί πήγανε να ψάξουν τους ληστές.
«Это Господь по молитвам святого Серафима нам помог», каждый раз говорила матушка Фомарь, рассказывая об этом случае. Вскоре после памятной поездки она была назначена настоятельницей Покровской общины сестер Милосердия в Москве, а затем стала устроительницей и игуменей Серафима Знаменского скита близ подмосковного села Битигово. «Когда не знаешь, откуда ждать помощи, от Господа помощь приходит», говорила Матушка Фомарь.
Ο Θεός μας βοήθησε με τις προσευχές του Αγίου Σεραφείμ. Κάθε φορά έλεγε η μοναχή Φαμάρ, λέγοντας για εκείνο το περιστατικό. Πέρασε λίγος χρόνος και η μοναχή έγινε ηγουμένη της κοινότητας των αδελφών του Ελέος, προς τιμήν της σκέπης της Θεοτόκου, και κατά συνέπεια έγινε ηγουμένη της σκήτης Σεραφείμο Σνάμενσκι, κοντά στο χωριό Μπιτιάγκοβο, στα προάστια της Μόσχας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Схиигумени Фомарь Марджанова.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
На гербе этого всемирно известного курорта изображен символ здравоохранения – чаша, которую обвивает змея. Чистый воздух, минеральные источники и живописная природа снискали городу славу здравницы и крупнейшего культурного центра Кавказских минеральных вод. – Кисловодск, рай Кавказа, иначе его не называют, сказал как-то об этом городе композитор Балакирев. Если говорить о людях, которые оставили след в истории города, то несть им конца. Пушкин, Лермонтов, Чехов, Толстой, Алябьев, я, пожалуй, остановлюсь. Иначе программа так и превратится в перечисление имен великих.
Στο έμβλημα αυτού του παγκοσμίως γνωστού θέρετρου απεικονίζεται το σύμβολο της υγείας, το κύπελο το οποίο αγκαλιάζει ένα φίδι. Καθαρός αέρας, πηγές μεταλλικών νερών και όμορφη φύση έκαναν την πόλη μία από τα πιο γνωστά θέρετρα και το μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του Βορείου Καυκάσου. Το Κισλαβότσκ είναι ο παράδεισος του Καυκάσου, αλλιώς δεν μπορείς να το ονομάσεις, είπε κάποτε για την πόλη ο συνθέτης Μπαλάκιρεφ. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από την πόλη αυτή είναι πάρα πολλοί. Πούσκιν, Λέρμανταφ, Τσέχαφ, Τολστόι, Αλιάμπιφ. Εδώ θα κλείσω αυτήν τη λίστα, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω να πω τα υπόλοιπα.
100 лет назад, в 1912 году, в популярном дачном районе на Померанцевой улице была освящена церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Строили ее долго, по недостатку средств. Церковь эту в народе прозвали «красной» по цвету кирпичной кладки, а равно и за красоту архитектурного ансамбля. Красная церковь не случайно была посвящена памяти святого Пантелеимона. Он считается небесным покровителем медицины и избавителем от болезней. И еще ее прозвали Шаляпинской. Знаменитый русский певец был не только ее прихожанином, но и весьма щедрым благотворителем.
100 хроня прин, то 1912, σε ένα ξακουστό χωριό, στην οδό Померанцева, χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Χτιζόταν για πάρα πολύ καιρό, επειδή δεν έφταναν τα χρήματα. Στον λαό, η εκκλησία ήταν γνωστή ως κόκκινη, αφού κόκκινα ήταν όχι μόνο τα τούβλα της, αλλά και επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Η λέξη «κράσνη» στα αρχαία ρωσικά σημαίνει «πολύ ωραίος», «πολύ όμορφος». Η κόκκινη εκκλησία ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Αγίου Παντελεήμονα, όχι τυχαία. Αυτός ο Άγιος θεωρείται ουράνιος προστάτης της ιατρικής και λυτρωτής των ανθρώπινων ασθενειών. Η εκκλησία έχει ακόμη μία ονομασία, Σαλιαπίνσκαγια, προς το όνομα του Σαλιάπιν. Ο ξακουστός Ρώσος τραγουδιστής υπήρξε όχι μόνο ο ενωρίτης της, αλλά και γενναιόδωρος ευεργέτης.
Храм о восьми куполах стал вторым по величине в Кисловодске после Белого Свято-Никольского собора. Общая высота храма составляла 17 метров. В середине 30-х годов Пантелеимоновскую церковь закрыли. Купола с крестами демонтировали, а здание превратили в общежитие, затем в артиллерийскую школу, спортзал. Службы в храме возобновились осенью 1942 года с подачи немецких оккупантов, которые, безусловно, преследовали свои цели. Храм продолжал действовать и после освобождения курорта в 1943 году, и еще 20 лет, будучи единственным сохранившимся островком православия в Кисловодске. Но в 1965 горсовет принял решение о сносе церкви в пользу строительства санатория.
Он наос? Με τους 8 τρούλους είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στο Κισλαβότσκ, μετά από τον άσπρο ναό του Αγίου Νικολάου. Το ύψος της εκκλησίας ήταν 17 μέτρα. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα έκλεισε. Οι τρούλοι αφαιρέθηκαν από την στέγη της και το κτίριο μεταμορφώθηκε σε εστία. Στη συνέχεια σε πυροβολική σχολή και έπειτα σε γυμναστήριο. Οι ακολουθίες στο ναό ξανάρχισαν το φθινόπωρο του 1942, με την υποκίνηση των Γερμανών κατακτητών, οι οποίοι βέβαια επιδίωκαν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ο ναός συνέχισε να λειτουργεί και μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1943. Όμως, το 1965, το Συμβούλιο της πόλης πήρε απόφαση να κατεδαφίσει τον ναό και να χτίσει ένα θεραπευτήριο.
Как зачастую водилось, снести-то снесли, а вот построить не построили. и постепенно территория бывшего храма превратилась в свалку. Но наступило иное время. В 1996-м на месте разрушенного храма построили одноименную малую церковь, но все же небольшое помещение ее не вмещало всех желающих. В июле 2003-го рядом с малой церковью начали строить большой храм. Новый Пантелеимоновский храм возводят исключительно на пожертвования православных, без привлечения бюджетных средств. Причем помогают не только жители Кисловодска. В списке жертвователей и волгоградцы, и пятигорцы, и москвичи, и даже сербы.
Ο ναός κατεδαφίστηκε, όμως το θεραπευτήριο δεν χτίστηκε ποτέ και εκείνο το αδιανό μέρος έγινε σκουπιδαριό. Αλλά ήρθαν άλλοι καιροί. Το 1996 εκεί χτίστηκε μία μικρή εκκλησία με την ίδια ακριβώς ονομασία. Όμως δεν χωρούσε όλους τους ενορίτες μέσα. Τον Ιούλιο του 2003 κοντά της άρχισαν να κτίζουν τον μεγάλο ναό. Το νέο κτίριο του ναού του Αγίου Πατελεήμονα χτίζεται μόνο με τις δωρεές των Ορθοδόξων και όχι με τα χρήματα του προϋπολογισμού. Βοηθούν όχι μόνο οι κάτοικοι του Κισλαβότσκ, αλλά και του Βολγκογράδ, του Πιτιγκόρσκ, της Μόσχας, Σέρβοι και άλλοι.
Понятно, что работы еще не початый край. Но уже блестят на солнце золотые маковки новой старой красной церкви святого великомученика Пантелеимона. Поэтому, когда вы соберетесь в Кисловодск, в отпуск за здоровьем, не забудьте, что есть храм святого Пантелеимона и что здоровье телесное, прежде всего, суть здоровья душевное.
Δεν έχουν τελειώσει ακόμα όλες οι δουλειές, όμως είναι ήδη έτοιμη η χρυσή τρούλη της καινούργιας κόκκινης εκκλησίας του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Εάν κάποτε θελήσετε να πάτε στο Κισλαβότσκ, μην ξεχνάτε ότι εκεί βρίσκεται ο θαυμάσιος ναός του Αγίου Παντελεήμονα και ότι η υγεία του σώματος πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την υγεία του πνεύματος.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Арно Бабаджанян всегда взыскательно относился к стихам, для которых писал мелодии. Его соавторами были такие яркие поэты, как Андрей Дементьев, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. Произведения композитора называли «музыкой света и радости», а тексты, отобранные им для песен, как правило, рассказывали о любви. Это не случайно. Любовь в жизни маэстро занимала особое место, и обращена она была к той единственной женщине, с которой он прожил 45 лет – Терезе Сократовне Бабаджанян в девичестве Оганесян.
О синтетис Арно Бабаджанян πολύ προσεκτικά επέλεγε τους στίχους για τους οποίους έγραφε την μουσική. Ανάμεσα στους συνεργάτες του υπήρχαν και πολλοί γνωστοί ποιητές, όπως ο Ανδρέι Δημέντιεφ, ο Ρόμπερτ Ραζντέσενσκι και ο Ανδρέι Βαζνιασένσκι. Τα έργα του συνθέτη, οι άνθρωποι τα ονόμαζαν ως μουσική του φωτός και της χαράς και οι στίχοι, τους οποίους επέλεγε για τα τραγούδια του, πάντοτε μιλούσαν για την αγάπη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Η αγάπη στην ζωή του συνθέτη πάντα κατήχε μία ιδιαίτερη θέση. Αγαπούσε πολύ την γυναίκα του, την Τερέζα Αγκανεσιάν, του Σοκράτη Αγκανεσιάν, με την οποία έζησαν μαζί 45 χρόνια.
Они поженились перед Великой Отечественной войной во время учебы в Московской консерватории. Юная пианистка отказалась от музыкальной карьеры и на всю жизнь стала верной помощницей, другом и музой своего супруга. Вместе Бабаджаняны преодолели немало испытаний. В 50-х годах Арно Арутюновичу поставили страшный диагноз. Вопреки медицинскому прогнозу он прожил еще 30 лет. Сам композитор объяснял это чудо животворящей силой любви.
Παντρεύτηκαν πριν το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, όταν ήταν φοιτητές του Οδείου της Μόσχας. Η νεαρή πιανίστρια άφησε την λαμπρή της καριέρα για να γίνει πιστή βοηθός, φίλη και μούσα του συζύγου της. Μαζί, το ζευγάρι Μπαμπατζανιάν πέρασαν πολλά χρόνια. Την δεκαετία του 50, στον Αρνό έβγαλαν κακή διάγνωση. Όμως παρά την ιατρική πρόγνωση, έζησε ακόμη 30 χρόνια. Ο ίδιος ο συνθέτης εξηγούσε αυτό το θαύμα ως ζωοποιός δύναμη της αγάπης.
Осознав скоротечность земной жизни, маэстро спешил поделиться с людьми радостью, которой обладал. Его произведения словно искры большого чувства, не стареющего, не меркнущего с годами. Одна из таких песен, написанная на слова Леонида Дербенева, прозвучала в 1969 году в исполнении Ларисы Мондрус. А любовь одна.
Έχοντας συνειδητοποιήσει την ταχύτητα της γήινης ζωής, ο συνθέτης έσπευδε να μοιράζεται την χαρά την οποία είχε μέσα του. Τα έργα του είναι σαν σπίθες ενός μεγάλου συναισθήματος που δεν γερνάει και δεν σβήνεται με το πέρασμα των χρόνων. Ένα από αυτά τα τραγούδια, με στίχους του Λεωνίδα Δερμπενιόφ, βγήκε το 1966 και το ερμήνευσε η τραγουδίστρια Λαρίσα Μόνδρος. Το τραγούδι «Η μοναδική αγάπη».
Грусти о том, что проходят дни, и рассвет в окно стучится вновь и вновь. Много раз придут и уйдут они, а любовь пришла, навек пришла любовь. Не моя вина, что лежит между нами белый дым снегом. Сто снегов пройдет, а любовь одна, а любовь пришла, навек пришла любовь. Сто снегов пройдет, а любовь одна, а любовь пришла. Пришла любовь, и пускай сошли соловьи с ума, и пускай блестит роса в траве лугов, подожду пока, не пойму сама, что любовь пришла, навек пришла любовь.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.
Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.